að þetta kemur ýmist að skrýti fyrir það en nú eitt að ég veit ekki hvort ég hef sofandi eða vakandi einu sinni þegar ég lá fyrir tóu í glaða tunglsljósi þá fannst mér að ég verið staddur í gisnum skó og það þaut tóa á milli tjána og ég skoði tárana og þá hvað nú svinnið en tóan lá. Og það er svo skemmtilegt að líka að svona hæðirnar og misjöfnu taka á því svo margar myndir í tunglsljósinni. Þegar svona er hálf skýjað og það er ævintýralegt að líka fyrir tóum og veturnar.